Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausītoja jūsu uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondure. 6. jūnī tika porrauts Kahovkas hidroelektrostacijas dams, jo Ukraina notikušajā vainoja Krīviju, kas aizsprost asūt izspridzinoši. To rezultātā apludinota cīš lielā apdzīvotā teritorija obūs Dņepras krostos. Labu krostu kontrolē Ukraina, no kuras teik evakuāti dzīvotoji, bet kreisajā saimnīkoja okupanti. Ikai ziņoja Krīvijas opozīcijas mēdījas Astra, okupanti pamatuši liktiņu varā dzīvotojas Dņepras kreiso krosta teritorijos. Tikum Krīvijas diversantu grupas rauga tik Dņepras labajā krostā izlīkoties par civilīdzīvotojiem, kas tiek evakuēti, brēdinoja Ukrainas Nacionālos pretošanos centrs. Ukrainas orlītu ministrs Dmitro Kuleba ceturtdien vīnojas par ANO humānos palīdzības koridorim Ukrainā, par cītušo cilvēku evakuāciju no aplūdušajām teritorijām Krīvo okupātajā Dņepras kreisajā krostā. Kā sacēts Ukrainas orlītu ministrejas paziņojumā, obas puses vīnojušos, kā no nazagavajūtīs sataisēs grupas Zaporižis ir Hersonas apgabalos, kap sniegtu palēdzēbu, ja evakuātu cilvēkus okupātajā Dņepras kreisajā krostā. Puses vīnojās, kā no grupas dosīs izcītušajām zonam okupātajos teritorijos, tiklietas Krīvijā nudrošinos datikšanu ir drošības garantijas sacēts paziņojumā. Krīvijas varas izstādes nav ziņojušas par sadarbību ar ANO okupāto teritoriju dzīvotoju evakuācijā. Vēl vaira. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krīvijas karavēri ir sokuši šaut, kad Ukraiņi raudzie izvest cilvēkus no aplūdušajiem okupātajiem teritorijām. Ukrainas prezidents raksturojas Krīviju kā beistamāko teroristu pasaulē. Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprost izpūstīšanas rezultātā Hersonas apgabalā būtiskai mainījusies frontes linijas geogrāfija, ja tam ir cieši lielā ietekmīs Krīvijas armijas pozīcijām Dņepras kreisajā krostā, uzskatāja Svēkara studiju institūta analītiķi. Sprīžot pēc satelīta attālim jūdiņas traumas iznecino nūcītu no tos Krīvijas armijas aizsardzības pozīcijas, īpaši Hola, Pristaņas, Jolešku rajonā. Citā vītā jūdiņas virs Krīvā aizsardzības linijas ir Vīnas Tovas ātas augstumā. Eksperti uzskata, ka Dņepras kreisajā krostā situācija strauji mainīsies 72 stundžu laikā. Ukrainas pavilnīca beviestēja, ka Krīvijas armija porsvīdas savus spākus 15 km attālumā nogrokos saskarsmes linijas. Ukrainas karaspēks pagaidam nav socis pretuzbrukumu, bet kaut kas soksīs par to zinos visi. Intervijā ziņo aģentūrā Reuters sacīja Ukrainas Nacionālos drošības aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs. Krīvijas aizsardzības ministrejas nesenais paziņojums par Ukrainas pretuzbrukuma atvērēšanu neatbalst patīsēbai sacīja amatpersona. Tū, ka jī pošinu izbēļa stosta par mūsu darbēbam, vīnos vai citos virziņos uzskata, ka tas ir pretuzbrukums, komentēti to slimos cilvēkus es neredzu nekaidu jāgu, sacīja Daņilovs. Kad mēs soksim pretuzbrukumu par to zinos visi, jī to redzēs, jis nūrodie. Izsakoties par Krīvijas puses apgalvojumiem, ka Kahovkas hidroelektrostacijas spridzinošanā esot vainojama poša Ukraina, Daņilovs uzsvēra, ka Ukrainas karavērim ītēdu spridzinošanu aiztenot būtu fiziski neīspējami. Apšaudi sitamā laikā netika fiksētas. Mūsu karavēru, mūsu, teiksim, pilsoņu klotesamība itamā teritorijā nebija. Itū teritoriju par lielu nūžālu kūpšu pagojušo gada marta okupējuši Krīvijas teroristi. Paldies, ka klausāties ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.